Izdevums Latvijas kultūras vēsture ir rezultāts vairāku gadu darbam un apgādes jumava ar to atzīmē arī savu 30 gadu jubileju. Ideja par šādu darbu veidojās arvien ciešāk attīstot starptautiskos sakarus un redzot, ka lielajās grāmatu mesēs Frankfurtē, Leipcigā un citviet lieltirgotāji un izdevēji arvien vairāk interesējas par jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm un vēlas arī sadarboties, stāsta apgāde jumava vadītājs Juris Visockis.
Starptautiskie sakari, ko esam pēdējos gados kopuši, izpaužās tādā veidā, ka ārzem izdevēji šo to pasūt, kā teikt, no Latvijas tēmas. Un Loiša Vīzers, tāds Austrijas izdevējs, kas strādā lielajā vācu valodas telpā, ir tieši pasūtījis šo Latvijas kultūras vēsturi. Ir tāda sērija viņam par Austrumu Eiropu, un jāsaka, mana atziņa pēc šī padarītā darba ir tāda. Latvijai milzīgi pētījumi, milzīgi materiāli, foliāns sarakstīja pa Latvijas kultūras atsevišķām nozarēm. Kāpēc? Nu, es mazliet pat velku uz to, ka latvijas ir viensētnieks. Viņš pēta, savukārt kopā salikt, kas ir šī izdevuma lielākā vērtība, ir tas grūtākais. Un tas ir tas, kas ceru ir izdevies.
Izdevums, protams, nav radies tukšā vietā. Par tā priekštečiem minam, piemēram, Jāņa Strauberga 1937. Gadā sarakstītā Rīgas vēsture, Andreja Johansona 70. Gados trimdā radītā Latvijas kultūras vēsture, apgādes zvaigzne 2003. Gadā šai tēmai veltītais 5 autoru izdevums, kā arī pirms 6 gadiem iznākušais Zinātņu akadēmijas 4 sējumu krājums Latviešu un Latvija. Bet jaunais izdevums tappa reaģējot uz Eiropas pasūtījumu, kas pieprasa visaptvarošu dzīvu vēstījumu lakoniskā izteiksmē. Izdevums sastādītājs akadēmiķis Sojārs Pārīts atzīst, tas nodaļa autoriem nebija viegls uzdevums, bet rezultātu viņš raksturo kā minimālo kultūru vēstures komplektu, ar ko mēs paši lepojamies un ko vēlamies pastāstīt citiem.
Šie raksti nav esejistiski, bet viņi ir būtību atklājoši, faktus chronoloģiskā rindā virknējoši un cēloņu sakarības arī parādoši. Tādējādi lūk, katra šīte nozara, kas mums ir – vēsture, muzeja kultūra, valodas vēsture, mitoloģija, folklora, literatūra, grāmatniecība, bibliotekas zinātnes, mūzika, teātris, kino, arhitektūra, māksla, mode – tas ir, protams, kā saka, nu, minimālais komplekts, ar kuru tauta var lepoties, bet tā kā šis rāmis bija iedots, tad nu katram arī šim autoru, dažkārt autoru kolektīvam, jo kādu nodaļu rakstīja vairāki autori, kādu nodaļu rakstīja viens autors, nu bija jāapzinās, ko viņš atstāja ārpus iekavām, vai ko viņš uzrakstīs garāk savā privātajā monogrāfijā.
Grāmatā ir 14 nodaļas, ko izstrādāja 22 autori, tā aptver laiku no pirmajām liecībām par cilvēku klātbūtni Latvijas teritorijā līdz pat mūsdienām.
Autoru loks mums ir ļoti elitārs. Nu, ja mēs nosaucām vēstures profesoru Andri Šnē. Nu, viņš ir, kā saka, jau dzīves klasiķis. Tieši tādi paši mums ir klasiķi, protams, jā, kā akadēmiķis Jānis Krastiņš, jugendstila tēvs un 20. 19. Gadsimta Rīgas arhitektūras pētniecības patriarhs, mūsu modes vēsturniece Edīte Parūte, un, protams, ka teātrī Silvija Radzobe, Jānis Siliņš, Zane Radzobe, un zinot šo te kultūras segmentu šķērsgriezumā, kā teikt, gan pa vertikāli, gan pa horizontāli, var parādīt tikt būtiskākais. Tas, cik mēs esam bijuši radoši, pat būdama maza tauta.
Izdevums definē latviskajai identitātei nozīmīgas vērtības, iezīmē nācijas vietu kopējā civilizācijas vēsturē, kā arī mīja darbība ar citām tautām, mēģinot pēc iespējas objektīvāk atklāt, kāda loma mūsu kultūra vēsturē bijusi krieviem, poļiem, zviedriem, vāciešiem un citām tautām. Izdevumu papildina bagātīgs vizuālais materiāls, kā arī kultūra vēstures chronoloģiskā tabula, kas sāks ar aizvēsturi un senvēsturi un noslēdzas ar mūsdienu. Uz ārzemju auditoriju orientēta grāmata būs nemazāk labs izziņas materiāls arī Latvijas lasītājiem ir pārliecināts Ojārs Spārītis.
Šeit mēs jau varam prognozēt, kas būtu šādas te vienas lielas kapitālas grāmatas lasītājs. Jā, tā ir Latvijas inteliģence, kurai vajag šķērsgriezumu, īsu priekšstatu, konspektīvu priekšstatu. Tā ir Latvijas vidusskola publika, tā ir Latvijas studentija. Nu, tad attiecīgi sastopamies ar Eiropas pasūtījumu. Grib eiropieši redzēt, kas mūsos ir no Eiropas, jo beigās mēs esam šai Eiropā ienākuši atpakaļ un tādējādi šo te kultūras potenciālu ļoti vajadzēja parādīt.
Ko likt uz grāmatas vāka, Juris Visockis neslēpj par to bijušas karstas diskusijas starp diviem simboliem – dziesmu svētki un Nacionālās bibliotēkas tautas grāmata plaukts, galu galā nolemts par labu otrajam simbolam.
Tā kā likās, ka tas tāds ļoti simbolisks parāds, ko mēs ļoti gribam saglabāt, ka Latvijas kultūras ziļums, kas mums bija vēl un cer, ka vēl ir arī jaunajā paaudzē, mēs ļoti gribētu, lai tas turpinātos un tā vēlme, arī tā tautas grāmata plauktā nolasām, manuprāt.
720 lapušu biezais izdevums Latvijas kultūras vēsture klajā nāks maijā, to tulkos arī vācu valodā. Baiba Kušča, Latvijas radio.